Ēterā raidījums Horizontalogs. Centrālā Āfrika.
No pūļa vienkārši viens izskrien ārā, jau un iemet patruļas vidū, iemet granātu. Labi, ka tā bija uzbrukuma granāta kaut kāda, jā, kas ar tādām sīkām mazām šķembām. Jā. Tas aizdomīgais tas fakts ir, ka visi pārējais stāv. Tagad arēnā, nu skatās, nu tagad tā kā Rīgas, nezinu, Rīgas Dinamo kāds cits hokeja komandas mačs, jā, kas tagad būs, aha, vai ne? Man likās personīgi, ka tā pārāk liela tolerance, jā. Nu, kā saka, kā pret attieksmi rada attieksmi, jā. Civilā lidmašīna tomēr prasa kaut kādu laiku pacelties un nolaisties, un šie te, teiksim tā, sliktie puikas, kas kaut ko grib izdarīt, jā, viņi sēž tajos mežos un vienkārši tiem ieročiem apšaut, haotiski apšaut šīs tās civilās lidmašīnas, teiksim, pacelšanās, nosēšanās laikā, jā. Un, ja nedod Dievs, jā, nedod Dievs, ja ir teoriskais pieļaujumi, ka kaut kas sāktos te Latvijā, jā, tad tā katra tavā iemaņa, tavu zināšanu zelta vērtē. Radam to piedarības sajūtu valstī un vajadzīgā momentā mēs varam, teiksim, aizstāvēt, jā, jo citas valsts, jā, Latvijas nav nekur. Nu, kur mēs citur dzīvosim, jā? Jāizstāv viņi būs, vai ne?
Tāpēc sveicināti! Ar jums kopā esmu es, Roberts Tome un Miks Muižarais, un šis ir raidījuma Horizontalogs trešais raidījums, kurā mēs tiekamies ar cilvēkiem, kas dzīvo aiz horizonta, vai ir dzīvojušais horizonta. Un katrā raidījumā mēs sarunājoties ar latviešiem, kas ir dzīvojuši vai dzīvo dažādās pasaules valstīs, mēģinam paplašināt savu dzīves skatījumu uz pasauli, iepazīstoties tuvāk ar pasaules domāšanu.
Un katrā raidījuma sērijā mēs pieslēdzamies vienai valstī, ejot pēc alfabēta, un nu mēs esam nonākuši līdz burtam C.
C, Centrālā Afrikas Republika.
Un tāpēc liels prieks šodien studijā mūs uzņemt viesi, ka ar Centrālā Afrikas Republiku ir bijis ļoti tieši sakars. Tas ir MBS virsnieks majors Salvs Dzilna. Jā, sveicinās.
Labdien!
Bangi 2014. Gada 7. Oktobris. Pilsētā ierodas tā laika Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Un Raimonda Vējona vizītes laikā pilsētā izceļas ļoti plaši nemieri, kas ministru tur iespundē uz vairākām dienām. Bangi tajā dienā atrodas arī Salvs, kas atrodas misijā Centrālā Afrikā. Salva pastāsta, kāda bija šī diena, kas tajā dienā notika.
Jā, no pirms es pastāstu to konkrēto gadījumu, tad gribēju nedaudz ieskicēt vispār, kā Centrālā Afrikā tā, teiksim, tās nemieri notiekas un būtībā jau no 1960. Gada, kad Centrālā Afrika atgūna neatkarību, jā, no Francijas, tā nemieri visu laiku ir bijuši tur un apvērsumi un tādā garā. Viņi gājuši uz augšu un gājuši uz leju, un kad ieradās mūsu ministrs ar NBS komandieru kopā vizītē apmeklēt mūsu kontingentu un valsts svarīgākās amatpersonas, jā, vienkārši akal sākās kārtējie nemieri un diezgan tādi lieli augšupejošu līkni, tas, protams, nebija nekādā veidā saistīts ar mūsu amatpersonu ierašanos. Ja, bet, nu, kā saka, neīstajā vietā, neīstajā momentā trāpējās. Ja, un līdz ar to ministru kungam un delegācijai, jā, neparedzēt, neplānot, nācās pagarināt savu vizīti Centrālā Afrikā dažādiem apstākļiem. Drošības apstākļi, jā, lidmašīnas, civilās lidmašīnas necēlās un nesēdās vispārībā. Kaut kur tur nav tāds populārs, tāds atklāts ļoti liels lidos tajā civilā, bet, nu, tik un tā civilās lidmašīnas tur bija.
Varbūt varit tā augstā līmenī soli pa solim pastāstīt, kā tu juties un kāda bija tā procedūra tajā brīdī, kad jūs saprotat, ka projām tik nevarēs un neies viss pēc plāna?
Jā, nu pirmām kārtām šīs VIP personas jānogādā drošībā, tas ir solis numur viens, un par to jārūpējās nemitīgi. Otrs ir zinot, ka viss nenotiks pēc iepriekš plānotā, jābūt ir elastīgam un jāķerās klātu un jāpārplāno, ko var pārplānot. Jā. Un tad mums arī veiksmīgi arī viss izdevās ar dažādu laiku nobīdā, ar sarunāšanu un visas puses, visu saprotu un viss notikās, jā.
Bet kāds bija tas galvenais cēlonis, kāpēc te nemieri tur sākās? kas bija tas pamudinājums tam, ka pēkšņi no Centrālā Afrikas galvaspilsētas lidmašīnas vairs nelido?
Jā, nu tad cauriem ir, teiksim, tās galvenās, teiksim, nemiera puses, jā, tās karojošās puses savā veidā viņas var nosaukt, jā, tad tie ir reliģiskie konflikti, tās ir dažādas etniskās grupas, tad arī politiskie pārliecības, jā, tās konflikti, jā, un tas, protams, iet roku rokā ar ieroču pielietošanu, jā, nu viņi, protams, ir tādi haotiski, bet, nu, ierocis ir ierocis, jā. Un jā, nu tur ir tāda specifiska daba un tas lidostas apkārtnē, kad ir šie tie meži, jeb džungļi, vai ne, tā ir tropiskā zona, gan vienā pusē, gan otrā pusē, vai ne, un mēs zinām, ka civilā lidmašīna nevar pacelties, helikopters, jā, vai tā kā reaktīvais iznīcinātājs, jā, tur kaut kā vertikāli viņš uzies augšā. Civilā lidmašīna tomēr prasa kaut kādu laiku pacelties un nolaisties, un šie te, teiksim tā, sliktie puikas, kas kaut ko grib izdarīt, jā, viņi sēž tajos mežos un vienkārši tiem ieročiem apšaut, haotiski apšaut šīs tās civilās lidmašīnas, teiksim, pacelšanās nosēšanās laikā, jā. Vienalga, tās ir tādas pašas, jo Boeing, Airbus, tāds, tā kāds mums arī Rīgā tur laižās.
Tad faktiski tas cēlons ir tāpēc, ka ir kaut kādi grupējumi, kas atrodas džungļos, kas vienkārši uzbrūk lidostē.
Viņi iet tajā momentā. Tas ir viens no viņu instrumentiem. Viņi mēģina, nu, skatās, kur tās, neteiksim, ka vājās vietas, bet kur kaut kā var ievainot, jā. Ne, jau nav tā, ka viņas laik tur sēž tajā mežā zem tiem kokiem, vai ne, tā nav, bet viņi redz, ka tā ir laba slēptuve, ka tā var ietekmēt, caur to ietekmi kaut kā ietekmi iespaidot, teiksim, valdību, vai, teiksim, pretējā pusi tur pieņem viņiem vēlams lēmums, jā. Bet tas bija tas viens vietas aspekts, kāpēc vienkārši drošības apsvērumu dēļ tās lidmašīnas tur nelidoja.
Un šajā situācijā, kas bija tas, ko jūs darījāt? Kādā veidā jūs varējāt noregulēt šo situāciju, lai tur varētu... Es pieņemu, ka vējons tur nebija visticamāk viens, tur bija vairāk tie spēlētāji. Vai kā jūs tikāt ar šo situāciju galā?
Jā, nu tad tā, protams, ka nebija tāda pirmā situācijas eskalācija. Vai ne? Protams, ka visi UFOs, ja, Eiropas Savienības spēki, ja, visi bija iesaistīti šīs tās situācijas stabilizēšanā, teiksim, VIP personu pārvietošanās bija diezgan tāda ierobežota. Un nu, visiem spēkiem kopā, protams, nu, likām saprast, jā, ka nu, tās lietas nenotiksies un visiem ir jānomierinās un ka nevar tikai ar ieročiem rokās visu regulēt. Ne? Nu, tad jā, un par tādā veidā mēs arī to situāciju jau atrisinājām.
Un kāds tev pašam bija sajūtas tajā brīdī, kad tu saproti, ka tas plāns vairs nebūs? Vai tev bija tā kā satraukums vai atkal, ok, tagad ieslēdzās šis plāns B un jāsako šiem šādām instrukcijām?
Man īsti, nē, nekāds satraukums nebija. Tas jau, ziniet, dzīve visu laiku tā gadās, ne jau visu tā kā grāmatā notiekās.
Nu, kā kuram dzīvē, citiem tā negadās.
Jā, un ar to ir jārēķinās. Un tad tas, kas bažas radīja, nevis uztraukums, bažas, ja, ziniet, kā teiksim, tā laika pagaida prezidentei ar savu dienas kārtību. Man bažas radīja, vai viņi varēs pielāgoties tam citam laikam, vai, ne? Nu, teiksim, vai cits persons varēs pielāgoties, un tas atkal nobīda visu to grafiku. Tas tāds, nu, bet tas bija izdarāms, un visi sakā, es teicu, visi cilvēki saprot, un tas viss notikās, jā.
Bet tad varbūt par to kontekstu, mēs tā sākam ar tādu sprādzienu, bet kas bija tie soļi, kas tev aizveda līdz Centrālā Afrikas Republikai, kā tu nonāci šajā konkrētajā situācijā?
Mm-hmm. Tad garo versiju, īso versiju.
Kā pašam sirds kā?
Jā, nu īstenībā tajā momentā es dienēju Nacionālajā bruņoto spēku apvienotā štābā, jā, plānošanas departamentā, operāciju pārvaldē, jā, tieši, kas nodarbojās ar tā tekošajām operācijām, jau notiekošajām operācijām ārpus Latvijas, nu, tas sauksim tās starptautiskās operācijas. Un 13. gadā mēs uzsākam starptautisku operāciju Malī, jā, kur aizbrauc mums tik pārstāvi, teiksim, štābā tur dienēt, un man bija tas uzdevums, tas savā veidā kūrēt, ja tās lietas, nu, tas pašreizējais, kas tas notiekas, teiksim, tā viss tās bildes, tā saprašana. Un jā, nu es diezgan, tas bija mans uzdevums, un es diezgan daudz ko iepazinu pa Afriku. Uzzināju, tur ir viss tāds niansītas, to starptautisko vidi, kādi, teiksim, Eiropas Savienības misijās. Un jā, nu, tajā momentā vienkārši, kad bija aidzēja izvēlēties kontingentu vadību, jā, uz Centrālu Afriku, tad jā, nu es biju viens no kandidātiem, jā, jo, nu nav, pirms tam mums nebija lielas pieredzes nekādas, jā, tur pa Afriku, un tad vismaz kaut kas un tā, un jā, un līdz ar to es tiku nominēts 14. Gadā sākumā par kontingentu komandieru, un tad nu, mēs gatavojamies, gatavošanos notika ļoti ātri, jo, ja mēs, teiksim, citām operācijām jau pusgadu iepriekšākam gatavoties, jā, tad šeit notika viss tā ļoti, ļoti ātri, un tā vajadzēja tā, tad, vienkārši apstākļi spieda un viss, jā.
Un tagad tu nolaidies pirmo reizi Centrāla Afrikas Republikā, un kas ir tas, ko tu pirmo redzi, kas nav salīdzināms ar to, ko tu līdz šim savā dzīvēs piedzīvojis?
Reāli savām acīm vienkārši ieraudzīju to tropisko dabu, jā. Nu, kā saka, man nekāds pārsteigums tas nebija, protams, jā. Jo es arī biju Afganistānā un redzējis pavisam citu kultūru un teiksim, attieksmi par daudzām lietām dzīvē un ap to pašu dabu. Tā kā, nu, es jau zināju, ka, nu jā, Centrāla Afrika, tropiskā josla un būs kaut kas savādāks. Bet nekas pārsteidzīgs tāds nebūs. Un, jā, nu, teiksim tā, nu, es jau biju arī pirms misijas sākuma, es varu izlūk braucienā, ja, aprīļa beigās, māja sākumā. Jā, tur ir mitrs. Mitrs un karsts.
Tur ir mitrs, tur ir karsts, bet kas ir tas vispārējais konteksts, kas tur norisinās šajā situācijā? Tu minēji prezidenti, tu minēji Eiropas misiju, kas tur atrodas. Kas ir tas galvenais iemesls, kas pamudināja arī no Latvijas, doties varbūt no mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, doties tādā salīdzinoši netipiskā virzienā, kur varbūt mums nav šīs te kaut kādas iestrādes vai pieredzes?
Jā, nu kā jau es iepriekš minēju, tad ja tās eskalācijas ik pa laikam tur notiekās, ja ņemot vērā no tā 60. Gada, un šī bija tā reize, 2012. Gads bija tā reize, ka tā bišķi pat raku viņi eskalējās, nu teiksim tā, maigi sakot, jā. Nu sākās jau tur kā saka, ar ieročiem rokās savstarpēju ambīciju, tur konfliktu kārtošanu, savu ambīciju izrādīšanu, ja, kurš tad būs tas politiskais līders, ja. musulmaņi, kristieši, un tad tas aizgāja viš pat traku, un tad Francija, viņa kā bijusī, teiksim, kolonijas, kolonizējušā valsts, ja. Joprojām par savus intereses ir, viņi aicināja gan ANO, gan Eiropas Savienību, jā, teiksim, nu, veidot kaut kādas palīdzības, lai, teiksim, vai spēkus, kas noregulētu, mazinātu, jā, to visu to konfliktu. Un, protams, ANO pieņēma savu mandāts, jā, bija rezolūcija pieņēma, mandāts bija, viņi, jo, kā saka, deleģēja ar Eiropas Savienībai veidot savus spēkus un sūtīt uz Centrālā Āfriku. Jā. Tur jau arī darbojās Francijas bruņoties spēki pirms tam. Jā. Pirms tam arī darbojās nu, kaut kas līdzīgs, es teikšu, tā Āfrikas Savienība. Jā, ir, tā kā mums ir Eiropas Savienība, Āfrikas Valsts Savienība, un viņiem ar savu bruņotie spēki ir, un tāda ir tāds kaujas grupa, jā, arī tie tur bija, viņi arī gāja zem apvienotos nāciju mandātā apakšā. Nu jā, un tad Francija ir lūdza Eiropas Savienības atbalstu, jā, un tāpēc bija tas UFOR uztaisīts Eiropas Savienības kaujas spēki, nevis kaujas grupa, bet spēki, un tad arī nu, devās uz to 14. Gadā sākumā, pirmajā pusgadā tur devās pirmie, tur jau, protams, Franči bija, Igauņi bija pirmie, jā, un tā pilnā kaujas gatavība tika sasniegta 14. Gada 15. Jūnijā, tā kad nu, visi tie vajadzīgie spēki bija ieradušies. Jā.
Tajā laika posmā, kamēr tu biji to pusgadu, vai tu redzēji izmaiņas tajā, ko šo spēku klātesamība teritorijā nu, ka uzlabo kaut kādus, kas samazinās šis konflikta daudzums? Un kāds tas, nu, vai tu redzēji to rezultātu tam, tam darbam, ko dažādas organizācijas uz turienu aizbraucot mēģina izpildīt?
Jā, viennozīmīgi drošības situācija uzlabojās, teiksim tā, nu, nebija no sākuma nebija tāds nakts, ka tur kaut kāds šaudīšanās nenotikās apkārt, jā, un visādi konflikti, un nu, toreiz man tā bišķi nedaudz jocīgi likās, ka pats komandieris, jā, franču ģenerāls, jā, man vismaz likās tā, ka viņš pārāk tolerants ir pret to visu to, to pārāk, nu, ļautiem, nu, izpausties, un ziniet, kā, nu, cilvēki paliek tik nekaunīgi, cik viņam ļau, ne, un tad arī tā bija tā reize, kad līdz tam 20. augustam, jā, kad sākās tāds nopietni konflikti, jā, un tad, jā, tad bija tāds diezgan braurīgi izgājieni pret drošības spēkiem, pret tiem pašiem franču karavīriem, vairāk jau kaut kā pret tiem franču karavīriem, francūšu karavīriem, tāpēc, kad, nu, laikam cilvēkiem tas vēsturiskais kaut kā spēlē, vai ne, tas ir tur, kolonizējušo valsts, un tāpat tām pēc tā 60. Gada, nu, viņi tajā kā tā, tur to savu, jā, pirso, teiksim, tā, primitīvi sākot. Jā, un tad...
Bet kā jūs viņu nostabilizējat, respektīvi, vai tas ir tas, ka vietējā sabiedrība ierauga, atbrauc Eiropas dažādi bruņotie spēki, un viņi automātiski samazina savas aktivitātes, vai tur tomēr bija kaut kādas konstantas konfrontācijas, kā rezultātā viņi saprat tev, mums šajā situācijā mēs... Nekā, neko, mums nav ko likt tam pretī.
Jā, ziniet, nu, kā saka, to mēs panācam ar pārliecinošu un izlēmīgu darbību. Jā, kad, nu, nevarēja tā vairāk staigāt ar pacelt automātu, jā, un man nekas nebūs. Viņiem vienkārši tikai radīt, teiksim, tā, nu, kā lai saka, tā nesodamības sajūta, viņam tika noņemt nost. Ja, ka viņi var visu, mēs nevaram neko, vai ne, un tad bija tā, kad, jā, tiešām ieroči, kuri tika atrasti, redzēti, noķerti, jā, tie visi tika ņemti nost, jā, arī viņi tur kaut kur slēpās pie mums mājās, jā, mums mājās nebija tiesības iet iekšā, jā, priekš tam bija franču žandarmērija, kuriem ir lielāks pilnvars, lielāks tiesības bija deleģētas, un tad viņi attiecīgi tur tā rīkojās tālāk, vai ne, Nu, lūk, un jā, un tad tā kārtība arī vairāk īviesas. Nu, mūsu puses vairāk, kā es teicu, jā, izlēmīgi, pārliecinoša darbība, tāpat arī patrulēšana gan ar mašīnām, gan ar kājām, jā, viņi bija tāda, saka, neregulāra, jeb, jāsaka, lai neradītu to paternu, jā, tādu vienveidību, jā. La, nu, teiksim, un tad, jā, nu, cilvēki no sākuma, jā, tur viņi ar tā patā, tur bija pārsteigti, ka tu, nu, vienu patruļu aiziet pēc kaut kādām divām minūtrēm nākošā, vai ne? Un tas viņam sajauc galvas un liek aizdomāt, tas, aha, te tā vienkārši nebūs, jā. Un soli pa solim, protams, tā situācija uzlabojās, tā situācija uzlabojās, un uzreiz tā viens nakts laikā visu izmainīt nevar. To varēja redzēt tādā lielākā laika posmā.
Jā, jā, Nu, es saprotu, tur, protams, ir daudz cilvēku, kas tādi agresīvi noskaņoti, kas mēģina risināt problēmas ar ieročiem, bet noteikti ir arī tā otra sabiedrības puse, kas ir tā kā miermīlīga cilvēka. Kāds tavā palika iespējas par šiem cilvēkiem un kā, teiksim, tā Centrāla Afrikas Republikas sabiedrība atšķirās no Latvijas sabiedrības?
Nu, protams, kad tieši tā, nu, ir medaļa abas divas puses, un, protams, ir tur, kā saka, mierīgi un sakarīgi cilvēku, un darbojās, un ņemās, un laipni, pieklājīgi, vienmēr smaidoši nāk klāt, kaut ko pasveica, un uzslavē, vēl kaut ko pateicās, jā, par to, ka mēs tur esam, un tas atkal mums uzliek tādu morālu pienākumu vēl vairāk censties, vai nekas nav slikt, protams, un... Tieši tā, tur tad ar tā cilvēku nav jau tā, ka tagad visi ņem rungas rokās un skrien zvetēt viens otru, vai ne? Nu, nu jā, nu, latvieši jau īstenībā tādi ir, kā saka, varbūt mēs esam bišķi tādi vairāk ieturēt kā ziemeļnieki, jā, bet tad varbūt mēs esam tieši laipni un, kā saka, uzņemoši viens otru.
Bet tas saspīlējums tad sabiedrībā radās uz tādas vairāk, tu teikt, uz tās reliģiskās bāzes, vai tur kaut kāds notikums bija? Es sapratu, ka Tajā laikā nomainījās valdība Centrālā Afrikā, kaut kas tāds bija ziņās kādu laiku parādījies, un tad pēkšņi vairākas grupas cīnījās par to ietekmi. Tas bija tas galvenais cēlonis, kas sāsināja šai, tā teikt, miermīlīgajai sabiedrībai šo te ikdienas situāciju.
Jā, nu tieši tā, tur kās galvenās spēlējušās grupas bija tie musulmaņi, Aseleka, un otra pūs tie kristieši, Antibalaka, jā. Un mēs zinām no pasaules vēstures jā, un ar mūsdienās, kur bieži vien, kā saka, kristietība ar islamu konfliktē, un tur ar nevien nebija izņēmums. Vieniem ir viens līderis, otriem ir otrs līderis, un katrs ar savām ambīcijām, un kaut kur kādreiz pietrūkstā tolerance, jā, un ieklausīšanās viens otrā, un tad aiziet. Jā. Un mēs zinām, Afrikas valsts ir ļoti populārs ar to, apvērsums pēc apvērsuma, apvērsums pēc apvērsuma, kuram lielāks zvaiznīgs, kuram lielāka pagona, jā, tas kaut ko prezidenta nogāž, to kaut cits, vai ne, un tas ir raksturīgi. Nu jā, un tad tas būtu bijis tās bija tās, jā, tās reliģiskās nesaskaņas, jā, kas, nu, protams, arī radīja arī tīksim, to politisko nestabilitātu valstī.
Un šī politiskā nestabilitāte, viņa bija visā valsts teritorijā vai tikai galvaspilsētā?
Galvaspilsētā, protams, nedaudz vairāk, vai ne, bet par reģioniem, tur tā kā bišķi tā kā provinciālās vietās nedaudz mazāk, jā, bet tas tāpatām viss tur atspoguļojās, un, kā saka, tur bija tie vietējie, kā jūs latviski sauc, warlordi, jā, tie vietējie, tātad feodāļi, jā, kas atkal nedaudz tur savus likumus tur ieviesa, bet jā, tas nebija tikai Bangī, jā, galvaspilsētā.
No publiski pieejamās informācijas it kā ir secināms, ka tajā misijā no Latvijas piedalījās 37 personas. Tas ir kaut kādā ziņā tā, nu, pēc tavas pieredzes arī skatoties, tā ir liela Latvijas, nu, tā kā dalība, kad mēs starptautiskās misijās, vai kā tu salīdzināt, piemēram, Afganistānu šo te visu situāciju?
Ja mēs tā, nu, viss ir relatīvs. Ja mēs vispārībā, teiksim, cik mēs esam manevru elementiem piedalījušies starptautiskās operācijas, tad nē. Tā ir ļoti maz daļa, jā, tas ir būtībā viens kājnieku vārds prūš, plus nodrošinājuma elements un plus vadība, jā. Mēs bijām kopā īstenībā uz vietas, visu laiku bija 39 karavīri, jā. Viens karavīrs mums rotēja, tiem bija mediķi. Būtībā tur kopā mēs uz vietas bijām, nu, tie pusgadi 40 karavīri, jā. Un, bet tā kā mums ir Āfrika, tāds tā kā jauns, makal kaut kāds horizonts, vai ne, un tā kā priekš tā tomēr, nu, bija izaicinājumi, jā, teiksim, sapakoties, jā, apzināt tās, kādā to svešo vīdu, kādu izaicinājumu tur sagādi, jā, ja, teiksim, jau laiku Afganistānā vai Irākā, kam bijām, otrā, trešā, ceturtā rotācija, jo taciņi bija iestaigāt, nu, teiksim, informācija apmaiņa bija, un cilvēki zināja tādu par Centrālā Afriku, tā īpaši nekas nebija zināms, labi, ka kāds paskaties vispār kartē, kur viņi ir, un kas ir galvaspilsēta, un kurā, teiksim, klimata zonā atrodas. Jā, nu, tad, un ar attālums, tas, diemžēl, spēlē lomu, jā, teiksim, lai transportētu visus materiālu tehniskos līdzekļus, transportu, labi, cilvēki, tas tā nebija problēma, vai ne, un nu, tas bija tāds, jā, mums, kā saka, daudz ko pamācīties, nu, kā saka, jauna mācība bija, ko ņemt vērā uz turpmāko laiku.
Kāda bija jūsu, tā kā, to, nu, no mūsu Latvijas 40 cilvēki, kas ir aizbraukuši, vai mēs bijām kā atsevišķa struktūra vienība, kas, tā kā, iekšēji notiek komunikācija vai vairāk bija integrācija tajā EU4 kopumā, un tad tā komunikācija ir vairāk arī ar pārējām dalību valstīm, kas tur piedalījās.
Jā, nu tā bija viennozīmīgi, tā bija integrācija, jā, jo mūsu, teiksim, man ir elements, jā, viņš gāja zem tā kopējā franču pulkvežu vadītā manevra elementa, jā, kur bija gan franču karavīru, viņiem bija lielākais kontingents, tad bija Gruzīna, starp citu, kas nav Eiropas Savienības valsts, bet viņi savu vartu tur deva. Tad bija mēs, Spāņi, Itāļi, jā, nu tās bija tās galvenās nācijas, kas deva to kopējo, to apjomu, jā. Protams, pirms tam bija arī Igauņi, jā. Un Jā, un tad, jā, tas veidē to kopējo tev kaujas bataljonu, teiksim, tādu, ja, to vienību, ja, kurā, teiksim, kā manā elements spēlē, ja. Nacionālais, teiksim, atbalsta elements, ja, kas, teiksim, nodrošinājuma elements, ja, tas negāja nekādā pakļautībā tas EFOR komandierim, kas bija Centrālā Afrikā, ja, tas bija, kā saka, kontingentu vadības pakļautībā, ja. Tā, ka tā bija integrācija un vispārībā tādas misijas parāda, kad ir jābūt, ir, nu, solidariem jābūt, tur savādāk nekādīgi nevar, ja neesi no Amerikas armijas, kur var visu, visur un jebkad, ja, tad jābūt, kā saka, tā, kā te teici, ne labāk simts draugi, nekā simts daldari, ja, un tā arī mums notikās, mēs kaut ko palīdzējām spāņiem, itāļiem, viņi mums tur nāca, un teiksim, tādā vietā, tādā specifiskā ar visu to epidemioloģiju, antisanitāriem apstākļiem un, nu, un visu to ekonomisko situāciju, tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Jā. Nevarēja tur, ja tev kaut kas saplīst, aiziet tur ārā, jā, kaut kur veikalā nopēc kaut ko detaļu vai kaut ko nomaini, jā, un datoru vai kaut ko tur mašīnē kaut ko detaļu, papīmēr veļu, vienalga ko vajag. Vai ne?
Kā jūs vispār tur ieradāties, vai tas bija uzaicinājums, jo it kā nav īsti saprotams, vai mēs iekāpjam lidmašīnā un ierodamies un tad lūdzu cienījamā tauta mazliet mierus uzklāja.
Tā starptautiskā likumdošana nosaka to, ka valstī, teiksim, citu valsts bruņoties spēku var iestājas vairākos veidos, ja, un to nosaka apvienotās nācijas, un pirmais ir to, ka valsts pati, ja jūt, kad ir nemieri, ja, un ka var situācija kļūt kritiski uzaicināt, teiksim, papildus spēkus, ja. Un otra lieta, ja ir, nu, galīgi visi slikti, un tas moments ir nokavēts, un valsts dzīvo tādā puskomas stāvoklī, ja, tad ANO, kas ir pat lielākā leģitīma organizācija pasaulē, ja viņi pieņem lēmumu doties palīgā, ja, ar šie, ar, teiksim, ar ANO mandātu, ja, un visām tam izvērtošām sekām, ja, un tad gan ierodās, kas, nu, stabilizē situāciju, ja viņi tad drošības situācija slikta, un tāpat ir humanās krīzes mazināšanai, ja, tad, teiksim, nāk rauz, bet tas nav tā, kā atspēr durvis vaļā vai iekāpa logu, vai ne, un es tagad esam, un tagad tam mīliet un lolojiet mūs, ja, tā nenotiekās, ja, izņemot atsevišķos valstīs, ja, un, jā, un tā tas notiek, un tad ar tādu, kā saka, ar rokām priekšā piedāvoja tajai valstī, lūk, šo, un tad tā, soli pa solim tā situācija tiek uzlabotu, un mūsu gadījumā arī, jā, kad bija tā, kad francūži informēja gan Eiropas Savienību, gan ANO, ka tur situācija tāda, jā, kad vajag viņu lūdz palīdzību, vai ne, nu, kaut ko darīt vairāk aktīvāk, jā, un, protams, kad ANO pieņem lēmumu, izdeva mandātu, jā, deleģēja vairāku spēku darbību Centrālā Afrikā, tostarp arī Eiropas Savienības bruņotos spēkus, jā. Tas, kas saucās UFOR. Jā. Un tad uz tā pamata, jā, tad mēs arī devāmies, protams, solidāri ar pārējām valstīm, kuras pieteicās, kuras piedalījās, devām uz Centrālā Afrika. Tas būtu, es teiksim tā, nu, liekas, kur ir Latvija un kur ir Centrālā Afrika. Nu, tas varbūt pirms 100-200 gadiem tas tā likās, ja mūsdienās attālumā vis nav nozīmes, ja. Un mēs arī solidāri parādam to, ka mēs esam vienā kolektīvā un ka mēs, ja vajag, tad ejam citiem palīgām un ka mums vajadzēs savukārt, tad atkal mums nāks palīgā, ja. Tā ir tā komandas darbība, ja, tā sadarbība, ja, veikums, nu, spēja sadarboties, ja. Tādā veidā.
Bet tajā pašā laikā 2014. Gadā sabiedriskajos mēdījos un Latvijas presē parādījās tiešām Centrālā Afrika netipiski, parādās ar ziņu par to, kad mūsu kontingents tur uz vietas ir ciets apšaudē, kad vai tu vari pastāstīt vairāk par to situāciju konkrēti, kas tur notika, vai visi 37, 30 vai 39 cilvēki, kā tu teici, atbrauc atpakaļ mājās, kas bija tā par situāciju?
Kā jau es iepriekš arī esmu minējis, jau vairāk kārtīgi, jā, tās situācijas tur eskalējās un atkal mazinās un atkal aug un krīt, jā. Jā, ir bijis arī mūsu kontingentam tie konflikti, kā saka, bijuši tās konflikta situācijas, nu, paldies Dievam, viss ir bijis, ir, kā saka, sekmīgi, veiksmīgi, jā, un citi kontingenti varbūt vairāk cieta, jā, bet jā, nu tā tas bija, un ir, neviens nav bijis ievainots, un jā, pa mašīnām ir to sašauts, jā, teiksim, ložu pēdas palikušas, nu, tas, bet tas ir jāpieņem, nu, neviens jau neteica, ka viegli būs, jā.
Tā laikam tikai tāda daļa no ikdienas.
Jā, ar to jārēķinās. Jā. Ja to jārēķinās, vienalga nevar paļauties uz to, ka pūls ir miermīlīgs, jā, un nu, atrodas kāds negudrnieks, jā, saku, franču patruļai, jā, no pūļa vienkārši viens izskrien ārā, jā, un iemet patruļas vidū iemet granātu. Labi, ka tā bija uzbrukuma granāta kaut kāda, jā, kas ar tādām sīkām mazām šķembām, jā, tur, protams, franču karavīriem kājas bija savainots, jā, man liekas, arī pats tur metējis bija kaut ko savainojies, ja, bet tas aizdomīgais, tas fakts, ka visi pārējais stāv tagad arēnā, nu skatās, nu tagad tā kā Rīgas, nezinu, Rīgas Dinamo kāds cits hokeja komandas mačs, ja, kas tagad būs, vai ne? Tā, un tas ir arī viens no tiem, ko saiet kopā ar to, ko es teicu, ka pārāk, man likās personīgi, ka tā pārāk liela tolerants, ja. Nu, kā saka, kā pret attieksmi rada attieksmi, ja. Nu, lūk, un šis bija tas arī viens no tiem, un tad jau arī, teiksim, tos grožus vien stingrāk un stingrāk savilk. Mm.
Runājot par ikdienu, varbūt arī pastāstīt, kā tev izskatījās tā ikdiena, un kādu tu redzēji, kā tā ikdiena izskatās arī tiem vietējiem iedzīvotājiem?
Jā, nu tas sākot ar mūsu ikdienu, ja, teiksim, kā karavīram, kā uzdevuma veicē, mums bija tipiski kainieku uzdevumi, ja, kā manur elementam, mēs... tipiskajā uzdevuma, teiksim, starptautiskā operācija rajonā, nevis konvencionālā darbībā, jā. Un tās bija, protams, patruļas, drošības patruļas, jā, gan ar transportu, gan ar kājām, jā, tādu īslaicīgu kaut kādu objektu apsardze, jā, teiksim, operācija rajonā, nu, būtībā nevis tāds tā kā norīkoma, tā kā tāds norīkoms, kur apsardze, jā, bet īslaicīgi, teiksim, lielāku uzmanības pievēršanu, ja, tas saucamais spēku show force, ja, kad parāda, kad mēs tā esam, vai ne. Tad arī, protams, mūsu sava bāze, kur mēs dzīvojam, tā Jukatex, ja, kas ir bijusi tekstila rūpnīca, ja, tur tās aizsardzība, ja, tur ir gan tā kā norīkomā, viss perimetrs, viss tiek apsargāts, ja, bet tas, protams, viss bija solidāri, ja, teiksim, tā rindas kārtībā, grafika kārtībā, nebija tā, ka mēs tikai to darījām, visi kontingenti to darīja, vai ne. Un tad, jā, nu, protams, ir viens no tādiem ar svarīgiem uzdevumiem, tas bija tās ātrās reaģēšanas vienības nodrošināšana, ja, kad, nu, iekrita tā dežūra vai, to, teiksim, tā diena vai dienakts, vai ne, tad, būtībā visi puiši bija, nu, gatavi tā uz klikšķi, ja, doties ārā, palīdzēt, teiksim, tiem kontingentiem, tām patruļām, ja, kas tur kas atrodas ārā, nu, gan viņam kāds situācijas sāsinās, un viņi vairs paši netiek galā, ja, un tad, tāpēc, nu, tā ir tā jēga, ātrās reģioša vienība, teiksim, tā kā rezervi, ja, teiksim, augstāk stāvuši komandu ir rezervi, hopt, un aiziet, ja, laik.
Cik bieži bija tā maiņa, lai iestātos, nu, lai būtu tā rezerve, tas tā kā reizi trijās dienās, reizi nedēļā, kāds ir tas biežums, jo noteikti tas arī tāds, nu, diezgan saspringts brīdis, neskatoties uz to, ka varbūt esi bāzē, bet, nu, ka jebkurā brīdī tas jā. Var mainīties.
Nu, reizi nedēļa, reizi pusotra nedēļa, jā. Mums jau visiem nebija vienāds skaitas kontingents, jā, mums, es saku, francūžiem kaut kur bija 200-250, tieši tajā Jūforā, protams, bez tā vēl bija Sangaris operācija, jā, kas atradās pie Empoko tādu vietu, jā, pie lidostā, un Gruzīniem, zin, ap 140, jā, ne, un tad attiecīgi viņiem varbūt biežāk sanāca vairāk, vai ne, tur, bet, nu, tā tas arī bija, jā.
Un kāda tiem iedzīvotājiem tā ikdiena?
Jā, pa iedzīvotājiem runājot, tad, nu, ziniet kā, nu, tie ir no tās labklājības viedokļi, jā, nu, būsim godiem, kas tur labs var būt, jo tā valsts ir viena no 10 nabadzīgākām valstīm, jā. Kontrasts ir ļoti liels, jā, sākās ar bagātām mājām, un beidzās ar tādiem rajoniem, ja, kur ir no māla uzbūvēts tāds mājiņš, cits ar jumtu, citas pat bez jumta, vēl pussagrivuša jumta, kuram tā drocība tik daudz, ja. Tur var redzēt, ka arī, teiksim, ģimenes ir bez tēva, ja, teiksim, sieviete ar maziem bērniem vai ne uz rokām. Iekšā es nekad neesmu bijis tajā māja, māla mājiņa, tāpēc nevar pateikt, kā tur iekšā tā viss tā izbūva, kas nekas. Taisa, pamatā ēdienu viņa taisa ārā, jāzim, klājas debes, ja tur improvizēta, teiksim, tāds ugunskurs. Žogu tur nav, ja tur viss nu, viens sēc uz otru var, ja. Tā kā mēs aizbraucām uz turien jūnijā, tad bija tā ekonomiskā situācija nu, drausmīga. Tur nebija tāda veikali, pilnīgi nekas, tur viss bija ciet. Es nezinu, kur tie cilvēki, ko viņi tur dabūja, bet ielas tirdzniecība tā nu viņiem, jebkurā laikā viņiem tā privilēja pār visu. Jā. Kaut kā cilvēki tur dzīvoja. Jā.
Izklausās, ka žogu trūkums varētu arī būt tāds tā kā signāls vai tam, kad cilvēki potenciāli viens otram varbūt arī uzticis kaut kā komunālā tādā līmenī, ka viņi neuzskata varbūt, kad ir nepieciešams to žogu viņiem ap to māju uzbūvēt, jo varbūt tieši tie apkārtējie cilvēki kaut kādā ziņā viņiem nodrošina to drošību.
Jā, nu tieši tā. Es domāju, ka arī, jā, kad, nu ziniet, ka tādā, nu, ja Nu, mēs jau tādā mazā ciematā dzīvojam, ja kaut kas notiek, nu, mēs taču zinām, kas notiekas. Nu, kā tu kaimiņš tā kaimiņam atņemsi, ja, ka tas kaimiņš pateiks, nu, tu domā, ka es nezinu, tu taču tas esi. Nu, tur solidāri, viens otram ir palīdz. Nu, tiešām tie apstākļi nav nekādi patīkamie un laikam tās problēmas, trači, tādas neikdienas situācijas solidarizē, teiksim, sabiedrību cilvēks, jā, teiksim, tuvienu vienam otru, jā, teiksim, kaut krīzes momentu, jā.
Es nevaru nepajautāt, protams, tādu, es pieņemu, varbūt esi dzirdējis šo jautājumu vairākas reizes, bet varbūt par tādām bīstamākajām situācijām to pašu karjerā. Es saprotu, 92. Gads, kurš tu esi NBS-ā tiešā vai netiešā veidā ar Latvijas armiju un zemesardze saistīts. Nu, kas ir varbūt šajā te karjerā bijis tas, kas ir bijis viss tāds, asākais, asas izžeta cienīgs materiāls, jo tā dzīve jau, protams, no tā viss ir ārkārtīgi dinamiska Centrāla Afrikas Republika, kuram vispār ir iespēja kādreiz uz turienu aizdoties, un Afganistānu un tādi karstie punkti, varbūt, kas ir tā lieta, kas varbūt ir viena tā bīstamākā situācija, un varbūt arī vienlaicīgi, kas ir tas lielākais gandarījums šajā 30 gadu karjerā.
Jā, es dienestu uzsāku 1992. Gadā, ka obligātā dienesta karavīrs dienēju štābu Vatlanga godsardzes rotā. Ja, tur mūsu galvenie uzdevumi bija sagaidīt un pavadīt augstās amatpersonas. Ja. Nu, kā parasti ir godsardzes rotas viens no uzdevumiem. Tāpat arī mēs nodarīšanām godsardzes pie brīvības piemnekļa, ja, sākot 92. Gadu 11. Novembra. Ja. Jā, un tad jau man nu, dienesta gaita tur turpinājās gan zemesardzē, gan sauzemes spēkos. Un runājot par teiksim tādu, nu kas tādu bīstamākie militāru raksturu bīstamākie momenti, ja, nu tā bija Afganistāna, ja. Ja mēs salīdzinām ar Āfriku, tur ir Afganistāna daudz bīstamāk, teiksim tā drošības situācija, bet savukārt Centrālā Afrikā atkal tā viss tā epidemiskā vide, ja. Tur higiēna, viss tas pārējais ir tā kā likums, jā, teiksim, tā, bet atkal tā militārā nestabilitāte nav, nu, teiksim, tā nedrošība, ja, teiksim, fiziskā drošība tomēr ir lielāka, nekas, ka tur arī pielietu ieroči, jā. Jā, bet, protams, Afganistānā, jā, tur tas bija, mums bija tāds bišķi, varbūt tām netradicionāls uzdevums, jā, mēs kā mentori tur darbojāmies 2009. un 10. Gadā, jā, mēs bijām vienam, Afgāņu armijas bataljonam kā mentoru, rotkomandieriem, štāba daļu, nodaļu priekšniekiem, jā, arī bataljona komandieriem savs mentors bija, un tad bija tā vide apkārt, tā bija Kunārs province, jā, un tur galīgi nebija droši, jā, un tur bez ieroča, bet, nu, jāsaka tā, nu, uz to, lai tur vajadzēja iet ar ierocis, jā, nu, visur, nu, tā bija tādā, tās vērtības ir savādākas, uzreiz rodās, jā. Un, protams, kad bija ar kaut kādu kontaktu, vēl kaut kas tāds lietas, jā.
Bija kaut kāds situācija, kur tu nonāci varbūt? šajā gadījumā?
Nē, nu mums praktiski jau tur kontakti jau bija, jau nu, praktiski visiem jau tur puišiem, tur vairāk vai mazāk, tur kaut kur sanāca, taisam, tā, Maiks sagot saķeršanās, jā.
Zinkai, bet ko, kad tu pasaki vārdu saķeršanās, ko tas nozīmē? Nu, kas, nu, kas, ir, kas tavā, ir, tavā pasaulē ir saķeršanās?
Tā, nu, teiksim, tajā militārais, teiksim, startautas kooperācija, nu, tā, nu, tas ir tas kontakts ar ieročiem, jā, tas ir, saucam, nu, šā, ieroču pielietošana, trieciena šautiņa pielietošana, jā. Un ložmetēji un kāds no kuram, kas rīcībā ir, jā.
Un tu saki, ka Afganistānā šī bija tāda, nu, diezgan regulāra situācija.
Tas bija regulāra, jā. Nu, ne jau man, teiksim, visu laiku regulāri tā jā, bija, jā. Jā, bet teiksim tā, ka tas tā bija ikdiena. Jā,
un pirmo reizi, kad dzīvē, kad tas notika, kas ir cilvēki prātā, kad uz tevi šauj ar automātu vai ar jebkādu veidu ieroci?
Es jau baigais nebiju, baigais tur sapņotājs, es jau sapratu, ka tā romantika beidzas pirmo šāvienu tevā virzienā. Bet, protams, ka uztraukums bija, būtu muļķīgi, ka viņš nebūtu bijis, jā. Bet tā, ka es tur kaut kur panikā krīstu, vēl kaut kas, to, tas tā nebija, un to arī nedrīkst pieļaut, jā, nekādā gadījumā, jā. Bet, nu, bija, nu, izvērtēja, kā tas bija pirmajā reizē, ko, kas un kā, un tad, jā. Nu, tad ir, kā saka,
pieroci. 1, 2, 3, aiziet protokols, kas jādara tagad.
Jā, un tad ir, kā saka, nu, izanalizē, ko, kas un kā, ko vajag uzlabot un tādā garā, vai nē.
Un runājot par gandrījumu, varbūt par lielāko jā. Gandrījumu šīs karjeras laikā?
Nu, teiksim tā, nu, ir jau, protams, ar tie gan startautiskajās operācijās, ja kādam kaut ko var palīdzēt, ja es tāpatām, teiksim, Afganistānā netīšā, vienkārši esmu saticis, teiksim, cilvēks, kuri, ka man tulks tulko, ka viņam tur nav ko ēst vēl kaut ko, nu, es viņam iedod kaut kādu tur naudu vēl kaut ko, tas paši dolārs, nu, amerikāņu dolārs ir Afganistānā dolārs, jā, viskur vai ne. Tas varbūt tam tā, tas tāds mazāk, bet tas, kad, protams, kad mēs tomēr esam sagatavojušies un aizstāvam savu valsti, jā. Un mēs esam daudz ko izdarījuši, lai iestātos tajā NATO, jo nu, tas ir ļoti, ļoti būtiski būt, teiksim, tādā sabiedrotā pulkā, jā.
Ir tīpaši šajā politiskajā situācijā.
Tieši tā, un tas ir tāds, nu, teiksim, tas ir tāds skatoties atpakaļ uz lielāku tādu laika griezumu, jā. Tas ir tāds gandarījums, ja tā, kad es varu paskatīties uz atpakaļ savā pagātnē, savu dienas karjerā, un man godīgi sakot, nav tā, ka būtu kauns par kaut ko, vēl kaut kas, jā, ko es varēju, to es darīšu, ko es centies, un, kā saka, nepievilt ne sev, ne savus kolēģus arī, un tas jau ļoti, ļoti būtiski.
Tas ir ļoti būtiski, un es domāju, šāds pozitīvs nots. Ir laiks noklausīties pirmo no mūsu Centrālā Afrikas Republikas dziesmām.
Sauls mums arī nedaudz palīdzēja atrast to labāko gabalu, ko piedāvājam arī plašākai Latvijas auditorijai. Lūdzu.
Ina e ba botom ina umbondo.
Mēs esam atpakaļ no brīnišķīgās dziesmas no Centrālā Afrikas Republikas. Ar mums kopā ir majors Salvas Dzilna. Rīkst tā uzrunāt?
Tieši tā.
Brīnišķīgi. Un mūsu otrā raidījuma daļa ir, kā parasti, Viktorīna, kurā mums sacentīsies Salvis un Miks par to, kurš no jums zina labāk. Kaut kādus jautājumus par Centrālā Afrikas Republiku?
Ja laimes māte nebūs manā pusē šajā reizē, tad es domāju, ka zaudējums varētu būt diezgan smags, bet nu, cerēsim, redzēsim.
Un pastāstīšu īsumā par noteikumiem, tad mums būs 5 jautājumi dažādās 5 kategorijās, kuras uzdošu jautājumu vispirms tev Salvi, ja tu vari atbildēt, tu saņem punktu, ja tu nevari atbildēt, tad jautājums pāriet pie Mika, un ja viņam izdodās atbildēt, arī viņš dabū punktu. Noskaidrosim, kurš no jums dabūs vairāk punktus. Lūdzu, neskatieties uz datoru monitoru, kurš jums ir tieši priekšā. Un Salvi, tu jau esi vairākas reizes minējis, bet nu, pirmais jautājums man jau te ir sagatavots priekšā par tēmu vēsture, kas ir Centrālā Afrikas Republika ir salīdzinoši jauna valsts. Tā ieguva savu neatkarību no Francijas. Kurā gadā tas notika?
1960. gada 13. augusts.
Pareizi.
Tad viņam neatkarības dienu viņš svin.
Super. 1-0, Mikt. Es gatavs savam jautājumam.
Es mēģināšu. Nu.
Tā, jautājums par tēmu sports.
Labi.
Ar sportu valstī ir diezgan švaki. Olimpiskās spēles ir bez medaļām. Futbolā lielākais panākums ir uzvara pār Kodivuāru 1972. Gadā. Bet vienā sporta veidā šī valsts ir bijusi diezgan veiksmīga, divas reizes kļūstot par kontinenta čempioniem. Kas ir šis sporta veids, kurā šī gada augustā un septembrī Filipīnās norisināsies pasaules kauss?
Vai es varu uzdot tev papildu? Vai tas ir individuālis vai komandas sporta veids?
Es tev nevaru atbildēt šo jautājumu.
Viņi ir uzvarējuši pirms tam.
Viņi ir divas reizes uzvarējuši Afrikas kontinentā.
Afrikas kontinentā kaut kādās sacensībās. Nu, es kaut kāda, droši vien, mans minējums, protams, ja, kaut kāda viegla atlētika, varbūt, nezinu, distanču skriešana, ne tikai tur nav kalna, cik es zinu. Viegla atlētikas kaut kāds paveic.
Tur... Tā ir tava atbilde?
Jā.
Nebūs pareizi. Savi, vai tev ir idejas?
Jā, es tagad aizdomāju, es ļoti daudz redzēju, kā viņi futbolu spēlē, bet nu ne jau, protams, 70% gadījumus tās nebija bumbas, jā. bet nu, kaut basām kājām kaut viņas pārdīja, nu kas tur vēl tāds, es tiešām tagad nevaru iedomāties, es zinu, ka afrikāņi ir, viņi ir skrējēji, un es domāju, ka tā ir skriešana.
Tā nebūs arī skriešana.
Pagaidi, pirms mēs pagaidi. Kas vēl tas varētu būt?
Punktu tu vairs nedabūsi, Mika.
Nu, varbūt pusīti tomēr atvēlēt.
Es pačukstēšu priekšā īstenībā jautājumu. Otrā daļa var palīdzēt. Tad šī gada rudenī notiks Filipīnās pasaules kauss šajā sporta veidā.
Kauss. Pasaules kauss. Tas neko nu, man tas nepalīdz, es nezinu, kā tev, man tas vispār jā, nepalīdz šajā situācijā.
Tā, pasaules kausa, spriešanās pasaules kausa nav.
Nu, nezinu, kaut kādas cīņas varbūt atkal.
Nu, Mik, tu jau divreiz aizšā garā.
Nu, tu viss es necenšu, nu, kas tas ir?
Pasaules kausa, patās futbolā bija pasaules kausa, vai ne tagad otrais tā nevarētu.
Basketbols?
Tas ir basketbols, jā.
Pusi vismaz iedos.
Nē. Bet Latvija piedalīsies šogad pasaules kausā basketbolā Filipīnās un Japānā. Un jā, Centrāla Afrikas Republika ir divas reizes uzvarējusi Afrikas basketbola čempionātā.
Es neesmu redzējis pilnīgi nevienu vietu, kur viņi mētātu. Viņi noteikti tas bija...
elitārais varbūt kaut kāds elements. Nu, tad tu man nedod to punktu. Jā.
Es tev nedod to punktu. Rezultāts paliek 1-0 salvi labā. Trešais jautājums – ekonomika. Latvijas 1,9 miljonu iedzīvotāji 2022. Gadā saražoja iekšzemes koproduktu aptuveni 34 miljardi ASV dolāru vērtībā. Kāds IKP bija 5 miljonu valstī Centrāla Afrikas Republikai? Kurš no jums tuvāk? Tas dabūs punktu.
IKP. Tā.
Kāds ir viņu IKP? Tas ir tavs jautājums?
Jā, jautājums ir kāds Centrāla Afrikas Republikas IKP?
2 miljardi, apmēram.
22. gadā.
22.
Tā, 5 miljoni.
Viņu iedzīvotāju skaits ir...
5 miljoni.
5 miljoni. Tā, pagaidu, tā jārēķina.
Nezinu, 20 miljoni.
Miljoni?
Jā.
Tā mums ir viena atbilde. Miljardi.
Tas ir tie miljardi, jo viņiem ir tās...
Dimanti,
jā, viņiem tajā centrālajā daļā, tā ir vesela, tā ir vertikāla, tāda sleja, kur ir ļoti bagāti, ļoti bagāti.
Ok, tad tu saki 20 miljardi. Jā. Ok, Mik?
4 miljardi.
Šoreiz mēs punktu piešķirsim Mika. Man īstenībā tavs pirmais minējums 2 miljardi bija vistuvākais, jo ir 2,2 miljardi.
Opa.
Jā. Tā kā...
Sērīgi tā ir pasaulē, diemžēl tādas atšķirības.
Jā. Nu. Bet kas ir interesanti, tie ir oficiālie dati, bet pēc neoficiāliem datiem uzskata, ka varētu būt pat līdz 9 miljārdiem IKP.
Bet tas ir skaitot dimantus iekšā, ja? Vai
jā,
ne?
Jā, jā, skaitot.
Okay.
Ejam tālāk, Mik. Tev tiek tātad ceturtais jautājums, rezultāts mums ir 1-1, un tēma ir daba. Centrāla Afrikas Republika kopā ar vēl divām Afrikas valstīm ir atzītas par trim valstīm ar vismazāko gaismas piesārņojumu pasaulē. Vai tu vari nosaukt abas pārējās valstis?
Labi, mēģinam. Mali un Nigēra.
Abas būs nepareizes. Sāli, vai tu arī vismaz vienu no šīm divām valstīm nosaukt?
Tā būs noteikti viena no Kongo.
Jā, tas arī varētu būt. Jā.
Kongo un Kongo Demokrātiskā Republika.
Tās nebūs neviena no Kongo.
Pagaid, šeit interesanti. Mazākais gaismas piesaņojums. Nu, varbūt Etiopija un nu, arī pēc teritorijas droši kādu lielu valsts. Man arī teikt, kāpēc man arī pārsteidz, ka Kongo nav. Somālija un
Etiopija.
Somālija un potenciāli Etiopija.
Nebūs neviena no tām. Ne,
arī nav Somālijā, ir augst, ir kā, nu,
jā, no savu Burundi. Pēdējais minējums.
Es tagad tas apšķirts nedaudz, jā, kaut kāds tas fizikālos tos parametrs, ko viņš parāda īstenībā, jā.
Jā.
Gaismas piesārņojums, jā.
Jā, viszemākais gaismas piesārņojums pasaulē.
Nu, kā tas tā varbūt, nezinu, tad jāskatās kāds cits kontinents varbūt tā.
Nē, Āfrikas valsts. Āfrikas, Āfrikas.
Kamerūnu.
Un?
Dienas Sudānu.
Nebūs neviena no
otru. Arī tās nav?
Pareizā atbilde ir Čada un
nu
Madagaskara.
Jā, nu jā.
Mums ir Čada, tu šeit tur pat augšā vien vai?
Nu,
jā.
Bet Somālijā ir augstāks gaismas piesāņojums nekā Čādā. Tas ir man pārsteigums, godīgi sakot. Labi.
Labi, rezultāts mums ir 1-1. Esam nonākuši pie piektā, iespējams, izšķirošā jautājuma. Atkal, tātad atbildes ļaušu sniegt jums abiem, kurš būs tuvāk, tas arī būs uzvarētājs. Pēc Pasaules bankas atzinuma, Centrālā Afrikā ir visīsākais dzīves ilgums pasaulē. Kāds tas ir? Nu, life expectancy.
Sievietēm 48, vīriešiem 43. Ar komatiem. 43,3 un 48,3.
Ok, Mik?
Es teiktu 52,54. Sievietēm 54, vīriešiem 52.
Tev te ļoti precīzi skaitļi bija, tu mini vai tu zini?
Es zinu.
Tu zini. Tad es baidos, man ir nepareizi dati. Jo man atbildi rādījās 52,8.
Jā?
Jā, bet es pieļauju, ka Miktel, diemžēl, šoreiz mums abiem laikam nebūs taisnība.
jautājums ir periodu. Varbūt tas ir periodu jautājums.
Man liekas, tas ir, jā. Kad... Tas ir labi.
Nē, bet es domāju punktu katram, ne?
Es domāju, ka šoreiz mēs neseņemam punktu, jo tas bija pārāk precīzi, lai es sāktu apšaubīt savus datus. Kādā ziņā es tev apsēcu ar uzvaru mūsu Viktorīnā.
Jā, liels paldies!
Nu ko, nu tad paklausamies vēl kādu fantastisku gabalu no Centrālā Afrikas Republikas un atgriežamies atpakaļ ar jau skatu uz Latviju un uz pašu Centrālā Afriku no tādas ziņu perspektīvas. Tiekamies pēc mūzikas pauzes.
Jā.
Nu ko, esam apakaļ pēc šāda fantastiska gabala. Pie mums studijā vēl joprojām MBS virsnieks majors Salvis Dzilnuma. Runājam par Centrālu Āfriku un misiju tur. Un mūsu raidījuma trešajā daļā mēs parasti pieslēdzamies tādiem notikumiem gan šajā valstī, kur mēs apskatām, gan arī vienlaicīgi Latvijā. Un viens no tādiem notikumiem, kas pēdējā laikā parādījās attiecībā uz Centrālā Āfrikas Republiku, ja gan jāsaka, bija ļoti smagi jāmeklē, kas nav daudz ziņu un mūsu mediju telpā vēl jau mazāk, taču viens notikums, kas gan raisīja tādu uzmanību, bija par Wagner kaujiniekiem, kas ir kaut kādā ziņā nonākuši sadursmēs ar vietējiem dažādiem grupējumiem, kur potenciāli 17 personas ir aizgājuši bojā. Jautājums, protams, ko Wagner kaujinieki un algotņi dara Centrālā Āfrikā, skatoties arī pēc tavas pieredzes, kā uz visu šo situāciju skatīties?
Jā, tur ir vairāku apstākļu kopums. Jā, viens ir tas, ko es... Tas ir tas, ko varbūt ANO un Eiropas Savienības un citu varbūt spēku veidu struktūru aktivitāšu samazināšanās Āfrikā, jā, un kā mēs zinām, tukša vieta nepaliek, jā. Un otra lieta ir tāda, ka mums jāsaprot, ka bieži vien Āfrika, teiksim, īsti neizprot to mūsu, to politisko un visu to sistēmu, teiksim, Eiropā un tas rīvēšanās, jā. Un zinot to arī, kad Āfrika ir diezgan, teiksim, nabadzīga, teiksim, no tāds reģions, ja cieši tā centrāla daļa, jā, tad nu, viņiem tā, kas vairāk kaut ko piedāvā, jā, tad viņi attiecīgi ar tiem ir draudzējās, nu, diemžēl tā tas ir. Un jā, un šajā gadījumā, teiksim, Krievija izspēlēja tādu vienu kārti, jā, tu izmantoji to situāciju, lai tur plīst un lūst, jā, mums ir, vat, jāparāda, es atvinojos, lūk, ir jāparāda valstī pasaulē, ka mums ir tur jāielien iekšā, vai ne, kaut gan viņiem pašiem daudz problēmas, jā, bet tas tāds politiskais solis, man liekas, ir Putina kungs vienā kaudā lielā sanāksmē ar Āfrikas vadītājiem, tur sasolīja visu ko un tādu sadarbošanos, jā, un teiksim, viņi iebaroja, teiksim, kaut kādiem labumiem, jā, to starp ar Centrālā Āfrikas sasoli, vai ne, vietē tiek saplaukšķi no plauks, jā, un tā aiziet, bet beigās jau tas ar citu visu domu, jā, visus tos, kā teikt, dabas resursus tur dabūt ārā, jo Centrālā Āfrika ļoti bagāta dažādiem dabas resursiem. Nu, un, protams, kā jau attiecīgie kontingenti savās pēdiņās labajās tradīcijās, jā, kaut ko varbūt izdara labi, bet viss pēc tam salēž dēli, jā. Un to starp arī tur, un cilvēki jau vienalga, vai tā ir Latvijā, vai Krievijā, vai tur, vai Āfrikā, viņi jau nav muļķi, viņi jau redz, kas tā ir, kas, vai ne. Nu, un tad vienāk viens moments, nu, ka jādod pa tām ausī, vai ne, un tad vietē attiecīgi diezgan tur labi stājās pretī, un Vāgnerieši savu izdegunību, nu, diezgan smagi dabūju samaksāt, jā.
Es saprotu to, ka, protams, ka Āfrikas valstīm pie Eiropas konfliktiem ir tāda mazāka daļa, un viņi galvenokārt domā par savām vajadzībām un savām interesēm, un tajā brīdī, kas vairāk maksā, varbūt arī īstermiņā liekas kā labāka izvēle. Bet man jautājums ir par to konfliktu, kurš ir nevis konfliktu, bet to vakumu, kurš ir palicis Āfrikā, kur ir tagad atnākuši un ieņēmuši šie Krievijas vāgnerieši. Vai tas ir saistīts ar Ukrainas karu vai kaut kādu citu iemeslu dēļ jau ir tā kā aizgājuši prom NATO karavīri no turienes?
Nē, tas nebūs īsti saistīts ar Ukrainas konfliktu. Man tāds precīzs atbildes, diemžēl, nebūs uz šo jautājumu, kāds ir tās politiskās peripētijas bijuši, jā. Jo es pieļauju ar iespēju to, ka daudzām valstīm ir viņš kā saka rapnicis, ja tas, ka to naudiņu visu to tas piepūlis, ja tur, nu, lej tā kā ūdens tādā caurdurī, tā kā duršlakā, ja tas ūdens kaut kur aiziet, ja. Un tā naudiņa kaut kur viņa aiziet, un diemžēl bieži vien nepietās mērķa auditorijas, ja, un līdz ar to tā situācija nedaudz atslābst, ja. Bet kā tur tie pārējie tie apstākļi un tos
es pieņemu arī no otras puses, nu, protams, ka kontinents jau pats par sevi tik ļoti dažāds, tur dažādas tautas, kuras visticamāk arī ir gājušas priekš, un tas jautājums jau, protams, vai mēs šajā kontekstā 21. Gadsimtā dzīvojam vēl joprojām tajā realitātē, kad Eiropai pašai par sevi tur ir jābūt klāt, kāpēc tas ir varbūt tas jautājums, varbūt kāpēc tas būtu svarīgi tur Eiropai iet iekšā, tās tomēr mēs zinām paši no savas vēstures, kā ir, ka mums atnāk kaut kādi svešinieki un mums mēģina šodien mācīt, kā mums dzīvot. Kas ir, vai varbūt tas tu redz to faktoru arī kaut kādā ziņā, ka tur ir kaut kādā tas moments varbūt vairāk?
Eiropas spēki jau būtībā, nu, ir vairāk faktoru, kāpēc tur Eiropas, ne tikai Eiropas spēki tur piedalās, vai ne, viens ir tas, nu, mēs zinām, ja, kas 13. 14. gads sākās ar pīķi, 16. gads, jā, kādas nenormāli bēgļu ieplūdums bija. Un cilvēki jau nebēg no labas dzīves, jā. Tad kaut kāds problēmas, tie kaut kādi konflikti, sausums, bats, vienalgas tur vai nē, un līdz ar to viņi mums ir jāpalīdz sataisīt viņam tās mājvietas tādas, vai ne, lai viņi dzīvotu šeit, uz vietas, Āfrikā, nevis mukt pie mums uz šitot, uz Eiropu, vai ne. Otra lieta ir, kāpēc mēs tur piedalāmies, nu, es, diemžēl tā tas ir, kad šīs tā Āfrikas valsts atgūstot savu neatkarību, viņiem īsti nav tāds ekspertīzes, un nav šo te ekspertu, kas tad to valsts tagad var pārvaldīt, jā. Un viņi bieži vien salēž visu dēlī, nu, tomēr tur jābūt ir kaut kāda izglītībai, zināšanām, pieredzei, mantojumam, jā, pārmantojumībai, jā, kā to valsti, teiksim, tas jau nav tur vienkārši, tur, tas tomēr ir diezgan svarīgi, vai ne, tur valsts vadīt, un līdz ar to kaut kādas nesaskaņas, kas nekas, un atkal tur bijušās kolonizējušās valsts, tur piedalās tāpat Francija, vai ne, tur stāstāst, nu, pastāst, pamentorē, ko, kas un kā. Nu, tie ir tie galvenie faktori. Nu, es, protams, arī ir kaut kāds savs sautīgās, mantiskās vēlmes, jā. Nu.
Visbeidzot atgriežoties pie notikumiem pašmājās, tik tālu pāri vairākiem kalniem un ielējām, tepat mājās savu aktualitāti nezaudēja jautājumu saistībā ar Valsts aizsardzības dienestu. 30 gadi NBS, es pieņemu ļoti intīmi pazīstama visu šī te vida. Varbūt tas jautājums tīri tāds vispārīgs, kāpēc tavuprāt Valsts aizsardzības dienests ir svarīgs un kā, ko sagaidīt tiem jaunajiem cilvēkiem, kas viņā ieietu iekšā?
Jā, nu, protams, es atbalstu Valsts aizsardzības dienas, tāpat kā arī citas, teiksim, tās platformas, jeb iespējas, jā, kur, teiksim, Latvijas jaunieši tiek apmācīti un patriotiski audzināti, un ja tagad tie pēc nepieciešams varēs savu valstu aizstāvēt, jā. Un Valsts aizsardzības dienests, protams, viņš nekādā veidā neatceļ Valsts aizsardzības mācību vai jaunsardzes darbību, pat neatceļ vai neaizskar vai, teiksim, pat neizstum, vai ne. Un, jā, nu, no sākuma Valsts aizsardzības dienestam bija tie 4 virzieni, jā, tagad esam palikuši pie tiem 3 virzieniem, jā, un tur ir, teiksim, nu pilna spektra tavs savas iespējas, jā, es īsti negribu pieņem to, ka tur cilvēki saka, ka tur, nu, tagad viņa rīcības brīvība, tur ierobežos vēl kaut kas un tādā garā, jā. Ir iespējas dažādas, vai ne? Nu, tas ir, masas medijos ir pieejams, tagad es negribēšu tur atkārtoties, vai ne? Protams, varbūt tam, ka tas valsts aizsardzības dienas, kas ir 11 mēnešu garš, jā, kurš uz vietas, tā kā karzarmās jādzīvo, jā, nu, nosacīt, jā. Tas varbūt tam daļu sabiedrības biedē, jā, kad saklausījušies varbūt no saviem tēviem, vectēviem, jā, kā bijis padomu laikos, viss tā saucamā ģedavšķina, jā, tur veci abižo jaunos, jā, ņirgāšanās un tāds īsts kārtības armijā nav. Varbūt, kad arī paug kāds daļēji kaut kas ir no Latvijas armijas, teiksim, pirmsākumiem, ka bija obligātais dienas, vai ne, bet, nu, tie ir tādi sliktie piemēri, un tas ir tāds nepareizi stereotipi, jā. Toreiz bija tādu laiku, un tagad ir 21. Gadsimts profesionālu armiju, mēs redzam, kāds mums ir spēki, kādas jomas, pilna spektra, IT speciālists vajag, nu, visu ko iespējas mācīties ārzemēs, jā. Startautiskā vīda mums šodien ir ikdiena, tā ir ikdiena, ja mēs paskatām uz ādažiem, jā, tur ir, nu, visi sāds iespējas, vai ne? Tā kā tā, un nav jau tam karavīram arī, ja, teiksim, nav nekādas liela mēroga mācības, jo tāpat tā viņš pa sestdienu svedienu dodas mājās, jā. Ar ko viņš, piemēram, atšķirās no studenta, kurš mācās Latvijas universitātē no saldus. Jā? Nu, teiksim tā. Nu, viš vairāk tas fizo. Nu, nekas taču traks nav, vai ne? Es domāju, tas tāds liels bubuls uzpūs, jā. Un viennozīmīgs atbalsts. Tas viennozīmīgs atbalsts, teiksim, tas jau arī mūsu, teiksim, valsts aizsardzības spējas ar ceļu un tiem jauniešiem, kas dienu, teiksim, rada, teiksim, viņu kaut kādu, nu, pat patriotis vairāk un to piedarību valstī, ka tu neesi kaut kur atsevišķi no valsts, jo mēs jau esam valsts, vai ne? Ne jau tā valsts kaut kas ir abstrakts un mēs tagad esam, vai ne? Un līdz ar to jā, mēs redzam to piederības sajūtu valstī un vajadzīgā momentā mēs varam, teiksim, aizstāvēt. Jā. Jo citas valsts, jau Latvijas nav nekur, nu kur mēs citur dzīvosim. Jā. Jāaizstāv viņi būs, vai ne? Un, kā saka, neviens laimes lācis te neatnāks mūsu vietā darbs neizdarīs. Jā. Par šiem tas ir jātara. Un turklāt arī obligātais, nu, teiksim, valsts aizsardzības dienas, kas ir obligātais, tie 11 mēneši, viņi jau, es no pieredzes zinu, teiksim, kā ir bijis jau 90. Gados, jā, kad daudz puiši, jau varbūt par to nemaz nebija aizdomējušies pirms dienas, viņi pēc tam tā, vau, šitā lieta man iet, man patīk, un tas rulē. Un viņš paliek tajā militārajā dienestā, kur personālā dienesta karavīrs, jā. Viņš atrada sev jaunu jomu, varbūt ar ko nodarboties. Jā. Un tagad ir pilna spektra iespējas. Jā, jāmācās pa virsnieku, var saka, ja ir labas sekmes, angļu valoda, vēl kaut kas, un tas ir progresīvs, jā. Ir ārzemes skolas, mācās tāpat mums cilvēki mācās ir Vācijā, ASV, vēl kaut kur. Un tagad, es saku, tas ir visi vārti vaļā, kā sāka. Nu, tā kā jau studentiem, nu, paši jau zinat, vai ne, kā ir. Tad nav ko man tādas lietas nav ko stāstīt. Un tā pieredzam apmainīt, es rītā jau kanādiešu vēl kaut kur. Tas ir vienkārši brīnišķīgi.
Pēdējais jautājums, ja es domāju, noteikti mūsu jaunie klausītāji, kas tevī klausās un tagad jūtās iedvesmoti, kur viņiem vērsties, ja viņi vēlās iesaistīties Nacionālajos bruņotajos spēkos?
Jā, ir vairākas rekrutēšanas atlases centrā, jā, to noteikti informāciju var atrast. Tad var, protams, tuvējā zemsardzes bataljonā, kas ir tuvāk, jā, arī tur vērsties, ar tur viņiem informācija būs pieejama. Tāpat atveriet vienkārši vaļā aizsardzības ministrijas mājaslapu. Atradīsiet informāciju visu konkrēti ar telefoniem. Jums tur kur jūs pazvanīsiet, jums tur viss izskaidros, jā, nu, ālidzēt, kam jābūt, kam nav jābūt, kad jāierodās, nu, teiksim, kas, ar ko jūt, nu, tas tur viss tā informācija jāsaka ar aizsardzības ministrijas mājaslapu un Un, protams, var runāt ar saviem kaut kādiem paziņām, jā, kuri bruņotās spēkos, jā. Tikai vai kritiski domāt, ja kāds saka, ka tur nekā nav, nu, tad uz aizspēju, tā nedrīkst.
Es nevaru tomēr neuzdot šo te jautājumu, piedod salu, bet, nu, kā lai viņi noraksturo labāk, bet es pieņemu, kad ir, mēs izgājām cauri tādai salīdzinoši, nu, kādam cilvēkam varētu būt tā ārkārtīgi traumatiska pieredze, es saprotu, tas varbūt ar treniņu kaut kādā brīdī pazūd, bet es pieņemu, ka ir kaut kāda daļa Latvijas jauno cilvēku, kas varētu domāt, es redzu ziņās karu Ukrainā, tas izskatās briesmīgi, tas izskatās vienkārši, nu, drausmīgi, kādas tur bildes nāk ārā, un tur ir šie te kadri attiecībā uz šiem karavīriem, kas gados jauna 18-20 gadīgi džeki, kas ied, sēž ierakumos, šauj, tur, nu, tas izstāv ārkārtīgi briesmīgi. Es pieņemu, ka ir varbūt daļa sabiedrības un tīpaši jauni cilvēki, kas paskatoties uz to visu domā ārprāts, tā izstāv pēc ēlis, nu, tā kā iedrošināt šādus jaunus cilvēkus, teikt, es nebaidīšos no valsts aizsardzības dienas, es eju iekšā un es zinu, ka tas man palīdzēs.
Nu, tur, jā, tā ir viena no, teiksim, tādām jākpilnām lietām, ja, nu, lai jūs tomēr, nu, vienalga, kā kaut tā, to pēc tiem 11 mēnešiem, kā saka, aizies no armijas prom, tas jau, tomēr tās iemaņas jau kaut kāds paliks, teiksim, tās darbības elementārās, teiksim, tāpēc iemaņas, teiksim, būs, vai ne, darbības ar ieročiem, teiksim, kaut kādiem sakara procedūras, vēl kaut kas, Un, ja nedod Dievs, jā, nedod Dievs, ja ir teoriskais pieļaujumi, ka kaut kas sāktos te Latvijā, jā, tad tā katra tavā iemaņa, tavu zināšanu zelta vērtē, vienalga, ko tu proti, jā, un tās darbības ar ieroci, vai vēl kaut ko, nu, vienalga, vai tas būs, tur šmētāsies kādam tur nokrits vēl kaut kas, vai tur kāds gājas bojā, vismaz tu varēsi pacelt un aizstāvēt sevi, savu ģimeni, jā, savus tuvinieks, jā, nu, tādā veidā, ja, nu, lai nav tā, kad vienkārši, nu, teiksim, izdzīvošanas spējas paaugstina, lai nav tā, kad vienkārši tos cilvēkus, vienkārši pirmais 5 minūtes civilos cilvēkus vienkārši paņem, nu, šitā noslaktā, ja, kā tas notiekās Ukrainā, jā.
Jā, nu, tas faktiski sanāk, kad tās prasmes kaut kas paliek ar tevi visu mūžu, un neatkarīgi no kas ar tevi notiek, tev šī zināšanas kaut kādā ziņā arī ir. Nu ko, sakam tev ārkārtīgi lielu paldies. Ne tikai paldies par šodienas interviju, bet paldies noteikti arī par tavu dienestu. Mūsu visu aizsardzības vārdā tas ir tiešām nu, dzīves tāds piemērs, ko nozīmē arī ikdienā šāds tāds darbs. Un ar to mēs arī noslēdzam šīs dienas raidījumu. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka raidījumu veido biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā sadarbībā ar latviešu.com. Interviju ierakstā ir pieejama Latvijas radio un radio nabas traumēšanas vietnēs un Latvijas radio arhīvā. Jāsaka visiem, ka šī bija tikai neliela daļa, ko jūs dzirdējāt savos radio ēteros no mūsu, nu gandrīz jau pusotru stundas garās intervijas, un tās pilnais ieraksts ir pieejams radio nabu YouTube kontā, kā arī biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā ar pasaules pieredzi.lv.
Paldies!
Jā, paldies un vienmēr laipni.
Labi, līdz nākamajai reizei un tiekamies pēc mēneša pirmajā piekdienā.
Visu labi. Tā.